A samozřejmě, že připadá v úvahu také to, co bude dál povídat. Ne, že by se nevědělo, ale nicméně jako mám tady jeden dotaz. A to je, víte, já vám povídám témata, které sám vybírám. Ty témata mohou být dobrá, vhodná, a taky nemusí být zrovna třeba to, co chcete slyšet. Tak vidíte, to ještě to využívají. Tak proto mluvím o tom všeobecně, než povídám o nějaké té přednášce, protože koukejte, napadla mě jedna věc. A chci se vás zeptat na názor. Jestli byste třeba nechtěli jedno takové setkání, kde by byly jenom otázky, vaše otázky a odpovědi, které bych já třeba se pokusil formulovat. Tak jestli máte takový, jestli máte v zásobě tolik třeba otázek, které by, teď máte na to skoro 4 roku čas, ne, skoro vlastně červenec, srpen a bude to druhý a středa v září až. Jestli byste by chtěli podniknout takovou, napodstoupit takovéto setkání, nebo ne? Vaše názory, není, prosím vás, nepresuju to z vás, ale je to takový návrh, který třeba někomu vyhovoval a... Prosím.
Mě by to bylo zajímavé a já bych byl pro, a bych si otázky připravil.
Ano, výborně. Jo, dobře. No a ještě by byl někdo jiný taky, kdo by myslel, že by dal nějaké otázky dohromady. Ano, bylo by tady, vy říkáte, že byste dala, ano. Čili, že by příště, nebo až potom, co myslíte? Bylo by jich víc těch otázek? Ano, bylo by. Další rokývá, výborně, paní rozhorka. A víte, ono opravdu něco máte na srdci a není to úplně jasné, ano, tak to by bylo zdravé, a ono to je vždycky pro všechny zdravé, když se o tom promluví. Když vás vidím, tak vy jste minule kladl, byla tady taková otázka nebo takové povídání o tom, že se chodí okolo jako ve směru hodinových ručiček a vy jste říkala, paní doktorko, že je to pravděpodobně z toho, že se tak otáčejí čakry. To už je druhá otázka v mém životě, kde se mě ptá, jak je to s těma, jestli čakry se točejí takhle nebo onačkle. A tak jsem si řekl, no musím to už jednou teda se podívat. Já jsem předtím četl největšího odborníka na to, Arthur Avalon, ano, to je Sir John Woodruff, který byl 30 let v Bengálsku a zabýval se vysloveně tímto, napsal 350-stránkovou knihu o kundalíny a která ho vyhadí síle a pak napsal šakty šakta. No jeho dílo asi obsahuje 1000 stránek a z něho všichni opisují, ale on o točení čaker zrovna nepíše, on mluví o vibracích čaker, ano, ale jestli se točí doprava, doleva, tak jsem se potom podíval na toho zbavitele, Dušan Zbavitel, to je náš známý indolog, ano, A ten se taky zabýval, a ten taky nenapsal nic, jestli se točí doprava nebo doleva, ano. Až jsem potom našel nějaké dva autory, já je přečtu, jak se jmenujou, teda tu mají napsali knížku, Shalila Sharamon a Bedo Baginský, a jmenuje se to Základní kniha o čakrách. No ty nejenom, že napsali, že jak ty čakry se točejí, ale i jako je přímo ty lidi tam ukazují, jak ty čakry z nich vystupují, jak se točejí a podobně. A ty to vyřešili moudře. Můžete tomu věřit, nemusíte. říkají, že některé jsou to všechny doprava, některé doleva. Takže mužský pohyb je prý, když se to točí doprava a tím začíná Muladhara, když to Svaristhana se točí doleva a takhle to jde střídavě a nahoru. Čili to je jediná zmínka v literatuře, kterou jsem tedy našel, jak se čakry točí. Ale dostal jsem k tomu ještě potom výklad dosti zasvěcený a hlubší, že se to podle čaker, to obcházení podle hodinových ručiček neděje, ale že se to děje podle pochodu slunce. Že slunce vychází na této straně, na východní a točí se, a čili jako obecně do hodinových ručiček, a toto, že je ten sob, proč se považuje ten, tak mě bylo řečeno, ten, to obcházení jako úctyhodné, ano. Přičemž tam ty říkali, že ten jeden je mužský způsob, a ten druhý ženský způsob, doprava, že je mužský, doleva ženský, ale to já teda nevím. A tím, že jsou zachovány všechny pohyby v těch čakrách, tak tolik na vysvětlenou na začátku. Já si myslím, že to není tak důležité, jak se točí, vůbec ne. Proto taky ty velcí autoři o tom nepíší, ale důležité je, jestli ta čakra je, jak si o tom píšou, skloněná dolů nebo styčená z vůru, to znamená, zdali jí prošla síla, zdali je otevřená nebo zavřená u většiny těch lidí. Ale jsou to symboly, není to něco, co by se jak si na čem bychom měli pět a být. Čakry jsou zkrátka body energie, kudy se přijímá prána, a jsou cesty k poznání, je sami otvírají a není třeba se to tomu nějak podle mého názoru zvlášť věnovat. Víte, ono, to, co se děje samo pod dohledem svrchované síly a samo spadne nebo samo se otevře nebo podobně, je dobré. Do čeho my vstupujeme svou vůli, ať nejlepší, tak je to vždycky vůle ega. A každou takovou vůli se ego jenom zvětšuje a nikoliv snižuje, to umenšuje. To je jaksi nevýhoda všech těchto způsobů, které, jako je například, jestli se mají pročišťovat čakry nebo podobně a tak dále. Ano? Čili mohu každé pro vaše uklidnění říct to, že čakry se sami otvírají a sami jsou prostupné bhakti jogou, jnana jogou, sebezkoumáním. A děje se to naprosto přirozeným způsobem tím, který je tedy diktován a prováděn tou svrchovanou silou, takže ona ví kdy a jak. Než to naše ego je s nejlepší vůli, si myslí svoje, že ano. A to může být chybné, no respektive bývá chybné. Takže čakry, ano, je dobré. Koukejte, co ty hatha jogini mají všechno taky povídat a dělat. No tak cvičejí a teď mají k tomu, no tak dělají čakry, dýchají, prodýchávají čakry, no tak dýchají čakry, no proč ne, ale jako není to naprosto stěžejně důležité. Stěžejně důležité je, zdali pociťujete svrchované já v sobě a jdete cestou k němu. A to ostatní není podmínkou. Všichni velcí, jak Ramakrishna, tak Maharishi Ramana, tak nikdo z nich nedělal pro očišťování čakry a pro mě, můžete mě odpovědět, ano, oni měli pročištěné, nepotřebovali. Je sice pravda, ale ani to svým žákům neradili. Takže daleko důležitější je ta duchovní stránka té jogy, než ta, dobrý je, než ta hatha yogická. Tak. Zdá se, že naši řemeslníci přestali s boucháním a takže můžeme se pustit do díla. Než začnu povídat o tom Ramakrišnovi, taky se jmenuje ta dnešní přednáška Podsta. Ano, je tu teplo, že? Tak to otevřte. Dneska nebudeme žádné promítání dělat, takže bude světla, bude být okna dost. No, je to limitující, ale funguje to. Takže proč podsta Ramakrišnovi? No, Ramakrišna byl velkým světcem, který žil v už teď před minulém století, já již jsem to psal, tak to ještě bylo minulé století, a to tedy 1836 žil. A já dělám už tu jogu dost dlouho, že? Já ji dělám tak asi od roku 1948 a 1948, to víte, člověk prochází všelijakými stavy. Někdy jste dole, někdy nahoře, protože vývoj není, prosím vás, exponenciální, nebo není to rovina nikdy. Nemůže to být, ano, ani rovina. Protože kdyby to byla rovná stezka, první, kdo by se na to zvyklo, bylo by naše bytost, naše ego, a zvyklo by si to a vůbec by nepociťovalo žádný úbytek nebo příbytek a přírůstek. A takže by si proto musí být ten postup takový vlnovitý, nahoru a dolů. Když jste potom dole, tak říkáte ne, tak to ne, a přidáte. Když jste nahoře, říkáte fajn. A to fajn je to, že se na to zvyknete, ale je to příjemné. A ty, když to není, tak chcete to příjemné, proto se přidáte na ostruhy. No a tak se mi takhle se to děje, ta cesta v duchovní józe. A to bylo asi v roce 1959, většina z vás ještě v tom roce tak jako nebyla tak úplně zde. Tak to by mě bylo, to jsem byl dost dávno, hodně teda dole, smutnej a nic se mi nedařilo, zklamaný jsem byl nesmírně. A to víte, člověk, když se mu daří špatně, zle na cestě jogin, a teď ho něco stiskne, tak si říká v prvé řadě, co jsem udělal za chybu. A jako věří si vlastně, že to je otázka odměny a trestu, že daří se mu dobře pro něco a daří se mu špatně taky pro něco. Není to tak. Není to tak. Prosím, když jdete, tak je taková zajímavost, odbočím, než se k tomu dostanu úplně. Když jste, dejme tomu, v Ramana Ashramu, ano, tak tam chodí lidi okolo 9 planet. To je ta oltář, kde je 9 planet, ano, a oni se snaží astrologicky teda působit, mají své mantry k tomu a podobně, udobřit si ty planety, ano, a aby byli jako jim nakloněni a mohli jít tou svou cestou a podobně. A to dělají dosti intenzivně a tam je takový dost rychle chodí okolo toho a tak dále. Já na to nikdy nebyl. A tak jsem se na to ptal jednoho z žáků Ramana Maharshi, žijícího ještě. Poslouchejte, jak je to s těma planetama? Já tam vidím, jak oni tam chodí a mně to nepřipadá, že bych to říkal. No jo, to je tak. Ten, kdo nejde cestou, ten opravdu spadá pod horoskopy a spadá pod ty planety, vlivy těch jednotlivých planet. Taky se narodí v příslušném okamžiku, kdy ty planety mají proto, aby svůj karma naplnil, se narodí v takovém a takovém okamžiku, kdy má ten vliv, který má prožít, ano, se naplnit. Ale ten, kdo jde cestou, tak toho se planety netýkají. Proč? No, protože jde cestou k svrchovanému a to on přebírá, on si organizuje jeho cestu. Ano? Čili to, že někdy prožijete to minus a někdy to plus, není otázka vaší potrestání nebo odměny, ale že to, no, vy se naučíte trpělivost, nehodnotit, zvyknete si na to, že vám zrovna není moc dobře, ale co je komu do toho, tak děláte jako, že vám je normál, ano, ne, abyste jako chodili a brečeli a tak dále, že ne, toto je věcí i celý život je sádhana, celý život je skutečně cesta k Bohu. Kvůli tomu jsme se narodili, žádný jiný důvod není, že to poznání došli. Čili já jsem zrovna v tom roce 59 dole. No a nezná je ještě to, co sám není říkal, tak už to bylo pár let, jo. A tehdy to bylo za komunismu, žádné literatura neexistovala a tak dále, že to bylo jasný. No a náhodou se mi dostal do ruky Roman Roland, s kterým oni vycházeli dobře, protože on předtím byl nějaký levičářský, tak jako ten nebyl zakázaný. A Roman Roland, ten napsal Tajemný život Indie a napsal životopis Ramakrishnu a Vivekanandu, který vyšel v omezeném množství tady. No a mně se dostal ten Ramakrishnu život do ruky. No a tam jsem poprvé zjistil, jak ten Ramakrishna, teda jak mu bylo moc mizerně, co proti mě vůbec se nenásil, a jak to nakonec všechno dobře dopadlo, ano. A to mě dodalo nesmírné úlevy a pochopení a tak proto já jsem tuto přednášku nazval Podsta Ramakrishnovi, protože mu dlužím za pomoc v době, kdy mě zrovna opravdu bylo žádné, nikdo mě nedovedl tehdy pomoct, ale sprchované to ví, on se to zařídí. Jak se vám dostane do ruky i v tom komunismu zrovna to, co potřebujete, věřte tomu. Tak, tolik úvodem. Šri Ramakrishna teda žil v letech, jak jsem říkal, 1836 až 1886 a narodil se jako syn chudého brahmana ve vesnici Kamarpukur, což je v Bengálsku v Indii. A dnes je široce uznávaným, nebo uznáván jako jeden z největších duchovních géniů moderního hinduismu. Doma rodina mu říkala Gadadhara, to bylo jeho jméno, a již od mládí skutečně on měl tu fantastickou takovou schopnost, on si podmaňoval okolí a byl miláčkem starších i svých kamarádů. Ve vyšším slova smyslu však se vychovával sám, on neuměl číst, nepozvali ho do školy, vychovával se sám tím, že zvládl hinduistické eposy, které byly plné duchovních ideálů. Měl totiž mimořádné intelektuální schopnosti a fantastickou, úžasnou paměť. Již od dětství v něm byla zakořeněna láska k Bohu a byl vždycky první, ten první, kdo se zúčastnil obřadu uctívání božství, ať doma, při obřadech, anebo ve vesnici. Od nejranějšího mládí měl rád potulné askety a hovořil s nimi zcela volně, bez ostychu, kdekoliv se tomu našla příležitost. S přibývajícími lety se jeho náboženské sklony začínaly více projevovat. Ponořen v božské rozjímání byl často viděn, jak přichází do vyššího duchovního rozpoložení, které vyvrcholilo v extázi. Je například známá historka o tom, že šel po poli a táhle černá mračna monzunová a proti ním, tedy ne proti ním, pod nimi letěly bílí jeřáby. A ten kontrast na něj zapůsobil tak, že upadl v samádhy, tedy ano, samočinné do takové extáze a odnesli ho teda domů. No, kdyby byl v našich evropských zemích, tak ho přinesli na psychiatrii a dostal by šoky nebo co. Když to tam, no, on se z toho zpamatoval a nějak si zůstal zachován. No, k plnému rozvinutí osobnosti Šri Ramakrišny došlo v chrámu bohyně Kálí v Dakšineshváru u Kalkuty, který v roce 1855, čili mimo asi 19 let, založila Rani Rasmani, bohatá brahmánka, která Šri Ramakrišnu pověřila funkcí hlavního obřadníka v chrámu božské matky. Ono to nebylo přímo, ale on tam napřed byl jeho bratr a on zemřel, ano, a tak on se dostal do styku a ochotně to převzal, a protože tu inklinaci k tomu měl. Každodenní bohoslužebné povinnosti v něm více a více rozmíchávaly oheň zbožnosti. Byl spatřen, jak tráví hodiny v hluboké meditaci. Nakonec se zjistilo, že tráví značnou část v noci v zalesněném koutě zahrady, kde seděl v kontemplaci zcela nahý, dokonce i bez brahmánské šňůry. Původem byl brahmán pastovní. V jeho nitru narůstala vášnivá touha poznat, zda matka, kterou uctíval a které ten chrám byl zasvěcen, je skutečná či nikoli. Jak měli dny, touha v něm narůstala, až došel jednoho dne v beznadějnosti k rozhodnutí, že učiní konec svému životu. Když tu najednou zmizel závoj, který jeho duševnímu zraku zakrýval pravdu. Najednou byl vtažen do extatického stavu, ve kterém měl vizi božství ve formě neomezeného zářícího oceánu inteligence. Úleva od zřírající touhy a pocit božské přítomnosti, kterou pociťoval, však po několika dnech skončila. Pochopil, že zažil jen pouhý záblesk, ale že jeho vědomí postrádá stálý zážitek božství. Ono toto je, není, prosím vás, věcí, která by byla, se stala jenom Ramakrišnovi. Každému na cestě se stává, čas je, prosím vás, jeho, to není. Duchované, kdy chce, ano, kdy chce a jak chce. Čili není stanoveno kdy. To taky ta trpělivost je k tomu nutná, a vytrvalost je k tomu nutná, že totiž každý, nebo více méně, no každý, prožije určitý záblesk toho, po čem touží. A ten záblesk může být, a je, vždy tak přesvědčivý, že ví, že to tedy je a že to stojí za to. Ale ten záblesk je krátký, ale dá mu to ochutnat. Je to ta kapka medu, ta kapka blaha, kterou zažije a ví nad všechno, na všechny pochyby, že to tedy tak je. Zrovna se mi to stalo, je to předevčírem. Mě telefonoval jeden můj známý z Vídně, kterého mám většiny, a mobilem, že měl právě ten úžasný zážitek, že pochopil, ano, no, nebudu vám říkat, že pochopil zkrátka svrchované já, že to, že všechno je já. Že to najednou, to, co už dávno slyšel, viděl, teda pokoušel, najednou, že to chápe. Ano. Zkrátka, dobře, kdy se to stane a jak se to stane, to není konec. Ale ten záblesk, ano, toho poznání, to se děje každému na cestě. Protože také je to podporou, příslibem, to svrchované je velice milostivé. Tak taky jemu se to stalo, a jelikož s ním byly jiné plány, tak prožil mohutný záblesk, který trvá několik dní, ale nebylo to trvalé. Období vypráhlosti, které brzy následovalo, jej naplňovalo ještě mocnějším dychtěním, než tomu bylo dříve. Zmocnila se ho touha pociťovat Boha všude a stále. Intenzita naléhání byla tak mocná, že prakticky ztratil veškerý smysl pro realitu. Bez nejmenší myšlenky na jídlo či spánek se jeho trýzněná duše vzpínala v neustálých modlitbách božské moci. Již nebyl schopen vykonávat chrámové povinnosti, ty každodenní bohoslužby. Synové Cerány Rasmaní, Maturanát se jmenoval, který byl správcem chrámu, Šri Ramakrishnu s úctou velmi obdivoval a proto jej uvolnil od všech chrámových povinností a poskytl mu možnost, aby svůj duchovní sklon mohl rozvíjet. Ramakrishna tuto příležitost využil a ponořil se do modliteb, meditací a asketických praxí s nesmírným úsilím, s jakým svět jen vzácně setkal. Byl často zachvácen tak zoufalým soužením, že svůj obličej odíral o zem tak, až se zalil krví. Vždycky večer, když potom zvonil, no, troubili ty lastury, tak zas jeden den minul a ty jsi se neobjevila. A vrhnul se na zem zoufalství. Později říkal, že o tomto dychtění si můžeme učinit mlhavou představu, dovedeme-li si v mysli vytvořit propojení tří připoutaností. Lakomcovou zálibu v jeho nashromážděné bohatství, lásku odané ženy k jejímu manželovi a citový vztah matky k jejímu jedinému dítěti. Když jednou navštívil rodnou ves a jeho matka nad jeho stavem přemýšlela, řekla si, aby se oženil. Když by se oženil, že by jeho bláznění po Bohu a jeho naprostý nezájem o svět snad se poněkud zmírnil. No, tak začali hledat pro něj nevěstu. Je pikantní, že nenašli. A pak se obrátili na něj a řekl, tady nenajdete nic. Běžte do té a té věsnice a tam je táta dívka, tu najděte a to bude má manželka. Skutečně šli do nějaké zelené věsnice, kde on nebyl, ale on to věděl. A tak se stalo, že v roce 1859 byla sjednána svatba a oženil se se Saradámany Devi s malým pětiletým děvčátkem, zůstala však u své rodiny a za ním do Dakšineśvaru přišla až o 13 let později, čili až v 18 letech, aby mu sloužila. Najednou se to všechno začalo měnit. Přicházeli k němu význační duchovní učitelé a pod jejich vedením začal provádět duchovní cvičení uváděné v písmu. Zvláštní bylo, že podstoupil množství sádhan, množství způsobů duchovních cest, což v duchovní historii je naprosto ojedinělým jevem. první učitel, přišel v roce 1961 a byl to brahmanka Bhai Ravi. Byla to velmi vzdělaná a vysoce duchovně vyvinutá žena. Pod jejím vedením podstoupil úspěšně všechna základní duchovní cvičení uvedená v 64 tantrách šaktické sekty. Všechna cvičení se zabývala uctíváním božství jakožto božské matky vesmíru. Realizoval božskou matku v jejich božských aspektech a byl schopen vidět božství ve všem. Šri Ramakrštovi vyvstalo pevné přesvědčení v něm, tedy pevné přesvědčení, že každá žena je zvláštním způsobem projevem a symbolem božské matky. Prosím vás, u nás tantra má takový nezrovnaný lepší zvuk, protože je spojena logicky s uctíváním teda ženského principu a tak jako se více se hodně mluví o tom, že to je sexuální záležitost. Ano, je to pravda, ale není to jediná. Je tedy cesta dítěte, cesta sluhy a cesta manžela. Všechny jsou tantrické a všechny vedou ke stejnému. On zvolil cestu dítěte. Ano. Čili on prošel naprosto ne sexuálně tedy touto cestou a byla to láska tedy božské matce, jako dítě miluje svou matku. Jenom pro vysvětlení, protože ono tak, jak říkáte, jméno tantra, tak to jako všichni říká, jo, ne. On byl naprosto čistou bytostí. Višnuistická forma sadhány, která potom následovala, byla zcela jinou duchovní disciplínou, kterou Šri Ramakrišna prošel. Při višnuistickém uctívání božství se hledají a zaujímají různé formy osobních vztahů k Bohu. Například jako postoj sluhy k pánovi, přítele k příteli, rodičů k dítěti a i stav milujícího k ze srdce milované. Šri Ramakrišna vyvinul ve svém nitru každý z těchto postojů. V roce 1864 k němu přišel významný vedantický mudrc Totapurí, který Šri Ramakrišnu zasvětil, asketa teda, zasvětil do života sannyasina, do mnišství vedantického. No. Až do této chvíle uctíval božství jako božskou osobu, oplývající vlastnostmi. Čili jako božství v tvaru. Ano, má vlastnosti. Od Totapuriho se naučil metodu do dokonalého ponoření se do bezpřívlastkového božství, čili bez kvalit. Do jeho neosobního aspektu, tam to byl osobní aspekt. Jeho mysl byla na tuto duchovní disciplínu natolik zralá, že během 3 dnů dosáhl nirvikalpa samadhi, stav nepodmíněného vědomí. Čirého nepodmíněného vědomí. Když dosáhl božský stav, často vstupoval do extáze a tehdy z něj vycházela slova odhalení. Jeho touhou bylo, taky zcela zvláštní, prožít jednohlasnost náboženství. Takže po dosažení nejvyššího stavu v hinduismu v roce 1866 obdržel zasvěcení do islámských duchovních cvičení. Zasvěcení mu poskytl sufijský asketa jménem Govinda. a zažil plnou skutečnost, stejnou jako v hinduismu. Je příznačné to, že dneska sufismus neexistuje. Sufismus je odnož islámu, která se přímo zabývala a zabývá, teda pokud je tajně existuje, tak přímo cestou k Bohu. A ty nemají o žádné nějaké, islám nemá o žádné, tak sufiové nemají o žádné násilí nebo podobně, zájem nejmenší. Čili jenom, abyste věděli, že i v tom, co dneska je takové militantní, má taky své odnože, které jsou naprosto čisté. Pak se z celého srdce soustředil na Krista a křesťanství. Prožil vizi Krista, když se procházel po zahradě, který do něj vstoupil, a prožil stejnou pravdu v křesťanských pojmech. Dlouhá období duchovních cvičení Sri Ramakrishna ukončil inspirujícím obřadem, kdy uctil svou vlastní manželku jako symbol božství. Ukázalo se, že je nad všemi tělesnými žádostmi a že je schopen spatřovat ve své manželce projev božské matky. Na důkaz tohoto dosažení umístil svou manželku před sebe jako božství a obětoval ji v bohoslužbě se všemi náležitými rituály. Složil ji k nohám jako božské paně všechny plody svého duchovního dosažení a na závěr této bohoslužby vstoupil do hlubokého vnoru, do hlubokého samádhy. Po této bohoslužbě se zanícení duchovního aspiranta proměnilo v intenzivní lásku vysvobozujícího světového učitele. Neboť začal ve svém nitru živelně pociťovat a uvědomovat si mocnou duchovní sílu a moudrost neotřesitelné pravdy. Stávalo se, že bohové a božské formy z vyšších sfér či božská matka mu poskytovali různá odhalení. Když byl ve vznešeném stavu trancu, jeho vlastní slova odhalení mu byla také autoritou. Jeho výroky se netýkaly jen různých náboženství, ale pro nás šel je i v rámci různých škol hinduismu. Prožil různé cesty, to je z uctívačů Višnua, té Trimurti je té trojice božská v hinduismu, Brahma, Višnu, Šiva. Brahma je Bůh stvořitel, Višnu je udržovatel, Šiva je ničitel. Cestu uctívačů Višnua, Šivy, Šakti je ženský princip, dynamický, a těmito způsoby realizoval stejné svrchované božství, mír a stav nejvyšší blaženosti. Sám prohlásil, že pocítil stejné božství, když realizoval Krista či vrchol islámu o nějaké hinduistické nebo nějaké hinduistické božské projevení. Že to bylo všechno vždy stejné. Prohlašoval, že i když je Bůh jediný, cest, které k němu vedou, je mnoho. Zapotřebí však je přímá zkušenost a to musí každý sám pro sebe dosáhnout. K tomu používal prostá proroctví. říká, sladkosti se vyrábí ze stejného cukru, ale v různých tvarech a různě přibarvené. Co je důležité na tom? Nepřít se o jejich tvarech a barvě, ale ochutnat je. Říkával, že náboženství se podobají cestám a je jedno, z kterého kraje člověk přichází. Nakonec najde cestu, která jej dovede k cíli. Co je však za potřeby? Že cestu musí vytrvale sledovat a dát jí plnou víru a nechat jiné, ať si jdou svou vlastní, třeba odlišnou cestou. Toto se velice hezky takto vyslechneme, že? Ale opravdu ta vytrvalost je nesmírná a všichni uspěli jenom vytrvalostí. Právě, že může existovat, já nevím, kolik pádů a existují. Všichni velcí měli pády. Ale znovu vstát a znovu vytrvat a znovu se dát toho je tou alfa a omega úspěchu. Běžte svou vlastní cestou, která se vám vyvine, ale ostatním přejte svobodu. Neříkejte, že to dělají blbě, nebo že to je jejich cesta, nebo to. To nikam nevede. To vede jenom k rozporu. To svrchované, až bude chtít, tak přivede třeba toho, který jde rozpornou cestou na tu pravou. Ale věřte tomu, že vy ne. Ne, prosím, že bych vás jaksi podceňoval a říkal, že vy ne, já to nejste. Ale žádný člověk, pokud nemá realizované božství v sobě, a pak už není člověk. Protože ono si, ten režisér má zkušenosti a ten ví, kdy a jak. A zrovna třeba touto podivnou cestou, která se vám zdá u někoho jiného, si ten člověk řeší nějaký dluh, který má z minula. A nebo si vyplňuje nějaké černé místo, nějaký svůj nedostatek. A má se naučit třeba lepšímu rozlišování nebo čemukoliv. Čili to, že jde někdo jinou cestou a vám se třeba moc nezdá, nechte ho jít. Nic se neděje. Když bude upřímný, tak tu pomoc dostane. A když nebude, když hraje jenom hru, tak o co jde? Nenávist k určitým cestám a zabraňování těm, kteří ji sledují, to je překážení tomu, kdo cestu vytvořil, to je Bohu. Čili nekritizujte cesty. Po roce 1875 ho začalo navštěvovat mnoho upřímných duší, které s ním navázaly velmi úzký vztah a dali základ kruhu oddaných stoupenců. Bylo určeno, že to byli oni, kdo později rozšíří jeho poselství do celého světa a skupinu tvořili dva soubory lidí. Jeden se skládal ze starších ženatých stoupenců, kteří vedli uspořádaný život, a druhý soubor představovali mladí chlapci školáci, studenti z různých škol, kteří ještě nevstoupili do života. Tato druhá skupina vytvořila později skupinu sanjásinů, mnichů, která pod vedením svámího Vivekanandy, což byl jeho největší žák, slavný žák, založila řád mnichů Ramakršny. Svámi Vivekananda byl objektem velké milosti a lásky Ramakrišny. Byl to on, kdo v pozdějších dobách rozšířil mistrovo poselství široko daleko a jako velký světec a vlastenec moderní Indie trvale, skutečně trvale, ovlivnil vědomí svých krajanů. Než Sri Ramakrishna Žák přijal nějakého, podrobil ho důkladné zkoušce. Já jsem tady měl jenom něco z toho, ale zkoušce, aby si přesně ověřil jeho charakter, on toho bylo víc, než co já tady uvádím. Studoval mimo jiné jeho povahu tím, že si podrobně všímal jeho fyzického vzezření, což bylo umění, ve kterém byl neuvěřitelným mistrem. Ty, které přijal za žáky, učinil svými vlastními silou lásky, jakou ani u svých rodičů nepoznali. Měl zvláštní schopnost přitahovat lidi a rozuměli mu lidé se zcela odlišnými povahami a vzdělaností. Hloubkou své moudrosti ohromoval učené pandity, ale dovedli i sestoupit na intelektuální úroveň nevzdělané vesnické ženy, která k němu přišla, aby uzdravil rány v jejím srdci, nebo aby rozptýlil její pochyby. Ramakrishnovi chyběly formální vlastnosti, které obyčejně charakterizují vztah mezi guruem a žákem. Ba ani nevyžadoval žádné projevy poklonkování nebo postoj hluboce úctivých nadějí od těch, které učil. Jeho žáci s ním byli v tak intimním poměru, jaký panuje, když se sejdou členové milující se rodiny. Tato atmosféra jim byla vzácnější a dražší než její vztah k pozemským rodičům. Nekázal žádná dogmata, víru nebo filozofii. Co činil bylo, že dával lidem, poskytoval elán a přístup, který měnil jejich pohled na život a poskytoval jim vhled do nejvyšší přirozenosti světa a lidské osobnosti. Ať se jeho poučky týkaly filozofických témat, zbožnosti nebo jenom chování, vždy je pronášel ve formě vtipných výroků a aforismů a analogií. Vše to pronášel v hovorové bengálštině s velkou výrazovou schopností, libozvučným hlasem, a prý měl takové rozkošné malé zajíknutí. Hovor prokládal občas také humornými poznámkami, že způsobovali výbuchy smíchu, nevázaného smíchu. Jindy zas mistrovsky napodoboval lidi, například zpíváky náboženských písní, jak vítají bohaté návštěvníky, nebo předváděl plané žvanění poutníků před koupelí v Gange, nebo jak si počínají svatouškové, když smlouvají s obchodníkem s rybami. Velice dbal na osobní čistotu, na úklid a upravenost věcí v místnosti. Neměl rád, když viděl lidi, jak chodí v roztrhaných šatech a obuvi. Svým žákům radil, aby nikdy nechodili na návštěvu v době, kdy to mohlo být hostiteli nepříjemné. Jeho je pozoruhodné, že se mu nikdy nestalo, že někde něco zapomněl, ať to byl deštník, nebo něco s oblečením. Se zouvají všichni a tak dále, tam horko sundavají. Tento velký učitel lidstva strávil svůj život tím, že zeširoka vysvětloval ideál dokonalého člověka a prokazoval službu těm, kteří se kolem něho se skupili, až do chvíle, kdy jeho útlé tělo pod tíží neustálého vyučování se zhroutilo. V roce 1885 se u něho objevila rakovina hrtanu. Jak dny měly, nemoc se navzdory nejlepšímu ošetření stále zhoršovala. Avšak ani dlouhotrvající trýznivé bolesti, které tuto mučivou chorobu doprovázejí, nemohly ani v nejmenším ovlivňovat radost a jas jeho mysli. A nedokázali přerušit jeho vnímání Boží všudy přítomnost. On zkrátka nebyl tělo. Ba co více, toto období fyzického utrpení bylo nejaktivnější část jeho duchovní péče, neboť božská síla, která v jeho těle působila, byla právě v tomto čase nejvýraznější. I když mu lékaři zcela zakazovali mluvit, jeho láska k lidem způsobila, že lékařských rad neuposlechl a zcela se věnoval službě svým návštěvníkům, aniž by dbal na fatální následky svého počínání. V období jeho onemocnění učinili jeho nejbližší stoupenci opravdový duchovní pokrok a mezi nimi zavládl duch bratrství, který později vyústil v Ramakrišnu řád mnichů. Výdaje za jeho nemocniční pobyt a léčení vyrovnali starší stoupenci hospodáři. Jeho mladí žáci pod vedením svámího Vivekanandy, která se jmenovala ještě Narendranath, se rozhodli být s ním a ošetřovat jej. A tak se stalo, že u postele nemocného mistra žáci utvořili komunitu. Spojovala je oddanost k němu a opravdová dychtivá touha realizovat duchovní ideál. Po přibližně jednoroční chorobě odložil 16. srpna 1886 své fyzické tělo. Zanechal po sobě nového ducha, kterého jeho žáci rozhlásili po světě. Asi největším dosažením Šri Ramakrišny bylo to, jak kladl důraz na harmonii, která existuje mezi náboženstvími. Narodil se, jak víme, v hinduistickém prostředí a řídil se ortodoxně tímto způsobem života a proto uctíval hinduistické bohy a bohyně. Nicméně prohlašoval, že jejich základem je svrchovaný Bůh, který mu byl vším. Své učení vkládal do krátkých prostých vyprávění. Některá pocházela ze starých tradičních povídek, jako například ta, jak skupina slepců usilovala, jak by nejlépe charakterizovali slona. První slepec se dotknul jeho nohy a říkal, že slon je jako sloup. Jiný se dotknul jeho uší a říkal, že je jako vějídlo na obilí. A další se dotknul jeho břicha a říkal, že jako buben. A ten, co se dotknul jeho ocasu, říkal, že je jako štětka. Hádali se mezi sebou, když tu šel kolem nich člověk, který normálně viděl, a ten jim řekl, že svým způsobem mají všichni pravdu. Že slon všechno to je, ale že je ještě mnohem víc. Podobné je to se stoupenci různých náboženství, kteří se přou o povaze Boha. Pravda je, že Bůh je nad všemi definicemi svých příznivců. Rgvéd, nejstarší z Védů, říká, on je jediný, ale nazývají ho různými jmény. Všechna náboženství jsou cestami vedoucími k Bohu. Ramakrišna odmítal diskuze o náboženství a vůbec neměl sklon diskutovat. Uctíval Boha jako univerzální matku či jako zdroj vesmíru. Existují pověrečné, abychom byli opravdoví, ba i nepěkné praxe, avšak jsou taky pravé. A nikdo neznal tolik o nich, jako Šri Ramakrišna právě, protože znal i tantru. Věděl, že existují nebe a božské stavy, ať ve tvaru či bez tvaru, a hinduisté mluví o Vaikuntě jako o nebesích či nebeských formách a nad tím, že je Brahma Loka, kde vládne osobní Bůh v tvaru a nad tím je to, s velkým T, o čem mluvíš Krishna v Bhagavad Gita, jako o svrchovaném neprojeveném, což je jeho nejvyšším příbytkem. I když se buddhismus nezmiňuje o Bohu, uvádí obdobné nejvyšší regiony, kde ten, kdo je čistý, prožívá světlo a radost ve společnosti Bohu a jiných osvícených bytostí. Pokud vám ty bohové matou vaši mysl, tak je to, v křesťanství jsou to archanděle. Ano? To je zrovnatelné. Vždycky archanděl je specialista na něco, ten je na to, tak zrovna tak něco podobného jsou bohové. V hinduistickém podání. Ale konečný stav osvícení, ke kterému hinduismus i buddhismus spějí, se nazývá nirguna brahman, čili bezpřívlastkové brahman, a buddhisté jej nazývají nirvana, ve kterém umlká všechno osobní prožívání. Sri Ramakrishna nepodporoval teoretické debaty o těchto stavech. A měl stoupence k tomu, aby usilovali o stav kosmického osvícení, který je neomezený. Ujišťoval, že může být dosažen každým náboženstvím, pokud ho člověk z plného srdce uskutečňuje. Víte, v křesťanství je, ty říkáte, no dobře, tak, jo? Vemte si jenom první přikázání, jako vykládá Kristus z Matouša. milujte Boha z celého srdce svého, z celé mysli, ne část mysli, z celé mysli, síly své. A nejenom věřte v Boha, milujte. Kristus říká, milujte ho. Lingvisté to přeložili u Mojžíše jako věřte, ale Kristus říká naprosto jasně. A je velký rozdíl mezi vírou a láskou. A když jenom byste uskutečnili to první přikázání, tak jak zní, a tak jak se 20 století nebo kolik vykládá, a že království Boží je ve vás a všichni jako s tím souhlasí. Nikdo neříká, že není. Ale nepadne to na tu mysl, na tu úrodnou půdu, která řekne, ano, to je ono. A to je to, co zde se říká, že pokud ho člověk z plného srdce uskutečňuje. Cesty se mohou lišit, ale nejzazší zkušenost je stejná. Žil v době, kdy bylo mnoho dotyků mezi náboženstvími a takové ujištění z osobní zkušenosti bylo a je na nejvýš potřebné a bylo by žádoucí mu věnovat větší pozornost. Jak zmíněno, všechno své učení vkládal do běžných hovorů. Z nichž některé byly jeho žáky věrně zachyceny. Mám doma Evangelium Ramakrišny, má 11 stran, to nikdy nepřeložím. A je teda překrásné, stejný počet stran má od dalšího žáka. Ramakrišna, velký mistr, zrovna tak tisíci stránkové. Nicméně, nekresejte na mysli. Dovolte, abych uvedl několik z jeho výroků, které pocházejí z knihy Výroky Šri Ramakrišny, kterou vydala v originále Ramakrišnova společnost a u nás vyšlo překladu v nakladatelství Onyx. Já ho mám vázané, jinak je brožované. Tak já vám pár z těchto výroků přečtu, abyste měli trochu představu. Co Ramakrišna učil. V noci je na nebi možnost spatřit mnoho hvězd. Nikoli však viděli slunce. Můžete proto říci, že během dne nejsou na nebi hvězdy? O člověče, když nemůžeš najít Boha ve dnech své nevědomosti, neříkej, že není Boha. Kdo získá lidské zrození, které nelze snadno dosáhnout, a nepokouší se realizovat Boha ve svém životě, ten se narodil nadarmo. Napřed dosáhněte Boha a pak získávejte bohatství. Vyvarujte se však obráceného pořadí. Budete-li žít světský život poté, co jste získali spiritualitu, mír v mysli už nikdy nestratíte. V hlubokém moři jsou perly. Jestli je chcete získat, musíte podstoupit mnohá nebezpečí. Nezískáte-li je při jednom ponoření, nedomnívejte se proto, že perly v moři nejsou. Ponořujte se znovu a znovu a nakonec určitě dojdete odměny. Podobně při hledání Pána, když nebude váš první pokus úspěšný, nestrácejte srdce. Vytrvejte v úsilí a buďte si jisti, že ho nakonec budete realizovat. Ono jich je asi 1200. Já jenom vybral některé, ano, tak. Z první stovky. Bůh je neomezenou bytostí. Džíva, duše, teda vtělená bytost, je omezenou. Jak by omezené mohlo pochopit neomezené? Jako, je jako panenka ze soli, která se snaží změřit hloubku moře. Když se o to pokouší, panenka se v moři rozpustí a zmizí. Podobně, když se džíva, tedy jednotlivec, snaží posoudit Boha a poznat ho, ztrácí svou oddělenost a stává se s ním jedno. Svrchované já není ničím dotčeno. Potěšení, bolest, hříšnost, spravedlnost a podobně se ho nikterak nemohou dotknout. Dotýkají se však těch, kdo se stotožňují s tělem, podobně jako kouř, odčadí pouze stě do zdi, ale nemůže ušpinit prostor uvnitř. Jsou tři panenky. Jedna ze soli, druhá z látky a třetí z kamene. Ponoříte-li panenky do vody, tak první z nich se rozpustí a ztratí svůj tvar. Druhá nasákne mnoho vody, ale její tvar zůstane zachován. A třetí žádnou vodu nenabere. První panenka představuje toho, kdo se vnoří do všudy přítomného a všepronikajícího svrchovaného já. A stane se s ním jedno a tím je osvobozen. Druhá panenka představuje baktu milujícího, čili pravého milce Boha, který je pln božského blaha a poznání. Třetí představuje světského člověka, který ve svém srdci nepřipustí ani trošku pravého poznání. Tak nebuďte z kamene. Je pravdou, že Bůh je v tygru. Také. Ale to ještě neznamená, že s ním budeme chodit na dostaveníčko. Je pravdou, že Bůh přebývá i v nejhorších bytostech. Ale to neznamená, že bychom se s nimi měli scházet. Podržím-li kus látky před sebou, nemůžete mě vidět. Ačkoliv jsem stále blízko vás. A stejně Bůh je vám blíže než cokoliv jiného. Ale nemůžete ho vidět pro stěnu jáství. Dokud trvá jáství, nenastane sebepoznání ani osvobození. A navíc neustává koloběh smrti a zrození. zjistíte-li, že se nemůžete zbavit pocitu ega, pak ho nechte jako já služebníka. Netřeba se příliš obávat ega, které je soustředěné v myšlence, jsem služebníkem božím, jsem mu oddán. Sladkosti způsobují nechutenství, nikoli však karamel, který je vím. Já sluhy, já oddaného, já dítěte, každé z těch se podobá čáře, tažené na hladině vody. Takové já nemá dlouhého trvání. Ještě? Můžu? Běžní lidé toho náboženství mnoho namluví, ale neuskuteční z toho ani zrnko. Moudrý toho moc nenamluví, i když jeho celý život je v praxi žitým náboženstvím. Jaký je váš názor na metody, které náboženští kazatelé dnes používají? Je to podobné, jako když pozvete k obědu 100 lidí, ale jídlo je tak pro jednoho. Předstírají, že jsou velkými náboženskými učiteli, ale mají jen skromnou zásobu duchovních zkušeností. Co je pravé kázání? Namísto abyste kázali jiným, uctívejte stále Boha. To je dostatečné kázání. Kdo usiluje, aby dosáhl osvobození od zrození a smrti, je opravdovým kazatelem. Kdo je osvobozený, k tomu ze všech stran přicházejí stovky lidí dychtících po poučení. Když rozkvete růže, včely přilétají bez pozvání. Říká se, že žije smyšlený druh ptáků zvaný Homa. Žijí vysoko ve vysokých regionech nebeských a ty tak milují, že nikdy neslétají dolů na zem. Říká se, že vejce kladou na nebi a že mláďata se líhnou z vajec v pádu, když jsou přitahována svou vahou k zemi. Mláďata se líhnou ještě vysoko ve vzduchu a okamžitě zastavují pád a instinktivně letí vzhůru ke svému domovu. Bytosti jako Šukadeva, Nárada, Ježíš a Šankaracharya jsou těmto ptákům podobné. Již v chlapectví byli volní od přívislosti ke světu a uchýlili se do nejvyšších regionů pravého poznání a božského světla. Pazourek může být miliardy let pod vodou a přece svůj vnitřní oheň nestrácí. Udeříme-li do něj ocelí, rozkřesou se z něj jiskry, kdykoliv se nám zachce. Stejně taková je víra opravdově oddaného. i když bude obklopen vší možnou nečistotou světa, nikdy nestratí víru a lásku k Bohu. Rozsvítí se s božným nadšením, jakmile zaslechne jméno Pána. Loďka může stát ve vodě, ale voda by se neměla dostat do loďky. Aspirant může žít ve světě, ale svět by neměl žít v něm. Nevadí, že žijete život hlavy rodiny, jen je důležité, abyste upnuli svou mysl na Boha. Jednou rukou vykonávejte svou práci a druhou se držte nohou Pána. A když se přihodí, že nemáte žádnou práci k vykonání, pak oběma rukama rychle přitáhněte jeho svaté nohy k srdci. Kde vládne ostychavost, strach a nenávist, tam Bůh nepřichází. Těžší miska vah klesá, zatímco lehčí stoupá. Podobně ten, kdo je sklíčen množstvím starostí a úzkostmi, padá do světa, zatímco kdo jich má málo, stoupá k nohám Pána. Řeknete třeba, no dobře, tak ten je na tom dobře a ten špatně. Ale ten druhý se naprosto ztotožňuje s tělem a myslí a svou oddělenost přivádí ad absurdum. Tak prožívá svůj oddělený úděl a ten je vždycky svobodný. Čím je větší oddělenost od něj, tím je více bídy. Kdo tráví svůj čas hovorem o dobrých a špatných kvalitách jiných lidí, pouze mrhá svým vlastním časem. Nevyužil čas k přemýšlení o sobě samém, ani o svrchovaném já, ale neplodně přemýšlel o druhých. Nebuďte jako žába ve studni. Ta nezná nic velkolepějšího a většího, než právě svou studnu. Takoví jsou všichni bigotní, neznají nic lepšího než svou vlastní víru. Nenavštěvujte ty, co provádějí divy nebo používají okultní síly. Takoví se odchýlili od cesty k pravdě. Jejich mysli se zapletly do psychických sil, které jsou skutečně jako oka v sítích. Jsou to pasti na cestě k Brahmanu. Střežte se těchto sil a nepřejte si je. Mistr říkával, jedině když lidé podstoupili mnohá pokání, jsou velkodušní a prostomyslní. Jedině prostá mysl dosahuje Boha. jedině prostoduchému odhaluje, se odhaluje svou, on svou přirozenost. Varoval však, aby se lidé ve jménu prostomyslnosti a pravdivosti nevyvíjeli v hlupáky. Tehdy je mistr napomínal. Jste uctívající, ne však proto hlupák, nebo jinak. V mysli musíte stále rozlišovat mezi pravým a nepravým, klamným, věčným a pomíjivým. A pak nechte stranou vše pomíjivé a svou mysl upevněte na věčné. Žák. Měl bych se modlit Bohu na hlas? Mistr. Modli se k němu, jak chceš. Buď si jist, že tě vždy slyší. Slyší i jediný krok mravence. Žák. Jsou modlitby opravdu účinné? Mistr. Ano. Když mysl i řeč jsou ve vroucí modlitbě prosbou sjednoceny, pak také taková modlitba je vyslyšena. K žádnému prospěchu nejsou modlitby člověka, který ústy říká, všechno je tvé, o Pane. A přitom si v srdci myslí, že všechno je jeho. Poslední z aforismu. Člověk, ať je ve věcech soucitu křesťanem, muslimem ve věcech přísného dodržování vnějších forem a hindem ve věcech univerzální dobročinnosti ke všem žijícím bytostem. A na závěr vám přečtu jednu z jeho povídek. Někteří ji asi znáte, jsem ji uváděl v jedné knížce. Jakýsi sanjasín, asketa, žil v blízkosti chrámu. Naproti přes ulici byl dům, kde žila prostitutka. Jelikož vydával u jejího domu stálý zběh mužů, sanjasín si ji zavolal a vytýkal jí, že je velkou hříšnicí, že hřeší dnem i nocí a že se jí jednou velmi zle povede. Ubohá prostitutka si uvědomila míru svých špatných činů a velmi zesmutněla. Začala se modlit Bohu s opravdovou lítostí a prosila ho úpěnlivě o odpuštění. Jelikož však prostituce bylo její jediné zaměstnání, nebyla schopna najít jiný způsob, jak si sehnat obživu. Tak se stalo, že kdykoliv její tělo hřešilo, vytýkala si to se stále větší kajícností a stále více se modlila k Bohu, aby ji odpustil. Sanjasín, jak se na dům a na její počínání díval, nespatřil zjevně žádnou změnu, která by svědčila, že se jeho radou zabývala. Přišlo mu na mysl, že by bylo zajímavé vědět, kolik lidí navštěvuje tuto ženu. Od toho dne dával stranou vždy oblázek kdykoliv někdo vstoupil do domu prostitutky. Během doby se naschromáždila pěkná halba oblázků. Jednoho dne Sanjasin prohlásil k prostituce: ženo, copak nevidíš tu haldu? Každý oblázek představuje jeden smrtelný hřích, kterého jsi se dopustila, a hovíš si v tom, přestože jsem tě varoval, aby si se zlými skutky skončila. I nyní ti při pohledu na tvé nahromaděné hříchy říkám: střes se svých špatných skutků. Chudák, ubohá, se začala třást na celém těle a v slzách bezmocnosti se modlila k Bohu a ve svém nitru volala: o pane, což pak ty mě neosvobodíš od tohoto bídného života, který vedu? Modlitba byla vyslyšena a anděl smrti navštívil její dům a v ten den její pozemská existence skončila. Zvláštní vůlí Boží se stalo, že Sanjasin zemřel ten týžden. Po slově Višnua, ochránce tvorů, sestoupili z nebes, vzali duchovní schránu kající se prostitutky a odnášeli ji k nebeským končinám. Zatímco poslové jamy boha smrti spoutali ducha Sanjasina a vlekli jej dolů do nižšího světa. Když Sanjasin spatřil štěstí prostitutky, skřikl hlasitě: to je tvá nesmírná spravedlnost, Bože. Strávil jsem celý život v askezi a chudobě a vlečou mě do pekla, zatímco tamta prostitutka, její život byl jedním skutkem hříšnosti, je odnášena do nebes. Jakmile to zaslechl poslové Višnua, odvětili mu, že Boží rozhodnutí jsou vždy spravedlivá. Jak smýšlíš, tak sklízíš. Strávil jsi svůj život ve vnější okázalosti a ješitnosti. Usiloval jsi o čest a slávu a Bůh ti dal obojí. Tvé srdce však nikdy po něm opravdově netoužilo. Prostitutka se upřímně modlila k Bohu dnem i nocí, ačkoliv její tělo hřešilo každou chvíli. Pohleď, jak dole zacházejí s tvým a jejím tělem. Jelikož si nikdy tělem nehřešil, ozdobili ho květinami a věnci a nesou ho k posvátné řece. Ale tělo prostitutky, které hřešilo, trhají v tu chvíli šakalové a supy. Protože však měla čisté srdce, odchází do příbytků čistých. Tvé srdce se stále zabývalo jejími hříchy a tak se stalo nečisté. Proto odcházíš do říše nečistých. Ty jsi byl pravou děvkou, ne ona. Tolik Ramakrišna. No, ono je toho, jak jsem vám říkal, 227 stran, takže slabý extrakt. Tak. Máte něco? Máte-li nějaký dotaz? Rád se pokusím ho odpovědět. Prosím.
Prosím těm nemocem, že je známo, že když je to takový duchovní bytoští, dělalo i Vivekananda taky,
Vivekananda netrpěl tak moc, měl jak cukrovku. A na cukrovku zemřel. Teda zemřel. Vstoupil do samády a nevyšel. Ale cukrovku měl. Ale ještě Ramakrišna, ano, ten měl rakovinu hrtanu. A Maharishi měl sarkom, že ano, a tak.
Takže jako ty lidi mnohdy říkají, že každá ta nemoc je zlo, že projevem zlá a že vlastně...
Kdo to říká?
No, různý nauky, taky duchovní.
Jo? No. Nečet jsem nic takového.
No, že jsme se špatně chovali, že jsou to nějaké nedokonalosti že v našem životě, buď v minulém životě, nebo v současném životě, a že jak jsme zaseli, tak schydíme, jako, no? Ale tohle to právě tomu nebo nenasvědčuje.
Tak sám pochybujete o těch slovech, co jste předtím říkal. Já s vámi souhlasím. Toto tak není. To ohledně nemocí a podobně, respektive spíš je to takových těch pokřivení a nedostatků tělesných je dáno již v okamžiku zrození. To je něco jiného. Se někdo narodí hrbatý, nebo slepý, nebo já nevím co, tak to je dáno karmicky. Kdežto tyto nemoce těchto velkých, ano, Ramakrišna na jednom místě taky přímo říká, že vzal na sebe karma svých žáků. A Bhagavan Maharishi říkal, že jeho nemoc zde byla proto, aby prokázal, že není tělem. A také se nechal vždycky operovat bez narkózy. Protože opravdu jeho duch byl naprosto odpoután od těla a on nebyl tělo. Toto ti velcí, Ramakrišna také měl rakovinu hrtanu a neskučel. To jsou, tady se sleduje něco jiného, než takové jednoduché jedna a jedna, že jsou dva. Kristus na kříži sejmul určitou vinu vždycky, určitý karman lidstva. Všichni realizovaní sejmají určitý karman lidstva. To byl Ramakrišna, Ramáši, všichni ti. A oni to vědí dopředu a o cokoliv by požádali, by se splnilo, ale nepožádají. Protože nejsou tělem a jsou účastní boží hry vědomě. A víte, některé věci opravdu až třeba nemocí duchovně pokročíte. Dokud jste úplně zdraví, nemusí se vám dojít poznání. Máte jiné myšlenky a jiné schopnosti vás vedou jinam, zkrátka zájmy. Často až nemocí lidé, bohužel je to tak, začnou hledat v sobě. Ale tito velcí to dělají jako sejmají karman lidstvu. Když se ptali Ramana Maharshiho, jak nejvíce mohou se může pomoct lidstvu, říkal jedině realizací. Realizujte a tím nejvíc pomůžete lidstvu. Tak takto se dívejte na ty nemoce. Ještě někdo něco? Je to k dostání ta knížka, no, jmenuje se Výroky Šri Ramakrišny a je to velice krásná knížka. To je překlad, takže to můžu říct, jsem to přeložil. Takže není v tom nic mého originálního vlastního. A je to překrásná knížka, stojí, tak možná jste sami pochopili, Prosím.
Jste slyšel, že bych rozuměl i řeči ptarstva, jestli to neslyšel.
Kdo?
Ramakrišna.
No, v těch věcech, co jsem já mám dispozici a mám dosti, tak to tam není. Nicméně vím určitě, že řečem, že mluvil na Maharishi se zvířaty i s ptáky naprosto. Že jim domlouval a oni ho poslouchali. Konkrétně ptactva, no, vrabci dělali pořád nad jeho hlavou hnízdo. A z toho je to vždycky samozřejmě sundali. A jednoho dne zkrátka přišel tam vrabčák a brebentil a říkal Ramanamu, no koukej, nedá se nic dělat tady, to stylové, to nemůže být tady v této meditační hale, to ne, já tě chápu, ale usnej, tady to nemůže být. A tak najdi si někde jiné vhodné místo. A pták odletěl a od té doby už nikdy se nepokusil o to tam postavit. A takových příhod je moc a moc. Třeba taky, jak aby to nebylo jenom na takovou úroveň. Ano, možná jsem to i četl tady někdy, nebo o tom kašmírském sluhovi. A nevím, říkal jsem to tady, nebo neříkal. Zkrátka dobře, přišli do karavanovi pán z Kašmíru a se svým sluhou. A ten sluha uměl jenom kašmírský, ale Ramana ani slovo. Jo? A ten pán se teda dotazoval a dostával odpovědi. A bylo všechno v pořádku. No a co se nestalo, že jednoho večer přišel ten sluha do meditační haly bez toho pána. A začal něco brebenit svou kašmírštinou a Bhagavan na ní, Ramana Maharshi na ní koukal. Nepromluvil ani slovo. A ten ještě chvilku brebenil a pak se uklonil a odešel. A druhý den ráno přišel ten kašmírský pán a říkal, vy jste mě vůbec nikdy neříkal, že umíte kašmírsky. Jste na to přišel. Ani slovo tomu nerozumím. Říkal, no, sluha mě říká, že včera večer přišel k vám, kradl vám několik otázek a vy jste na všechny, vy jste mu odpověděl, on tomu všemu rozuměl. Říkal, ale ústa jsem neotevřel. Takže existují jiné komunikace, než jenom tyto. No, pokud se týká, ještě abychom zřeli toho Ramakrišna, tak v Ramana Maharshi a v ašramu je Ramakrišna, jak si velice, chodí tam dost často, oni jsou v Madrasu, mají velké Ramakrišna společnost ústředí, tak často byli za života Ramana Maharshiho, taky v Ramana Ashramu. A tedy ty vztahy byly vždycky velice dobré. A jsou dodnes. Ještě máte někdo něco?
Ještě dotaz.
Prosím.
Jste zmínil o tom, že vlastně každý má nějakou svou cestu a že bychom do toho neměli zasahovat. Že se pozice. Chci se zeptat, tak
počkejte, jo, no.
Situaci, když už nás někdo žádá, nebo na něm vidíme zájem, jestli operace musí mu pomoci, nebo se k tomu stavit nějak neutrálně.
Jo, to je něco úplně, to jste udělal. Dobrý dotaz, něco úplně jiného. nemáme vstupovat do toho tehdy, když nám do toho nic není. A když se na vás někdo obrátí, že by potřeboval radu, no tak to je úplně co, to je jiný případ. Ano. Tak jste-li schopen, nebo jakkoliv víte, tak mu poraďte, ano, to z čistého srdce. To je v pořádku. Ale ta podmínka je, že se na vás někdo obrátil. Prosím vás, změnit se, abyste sám se změnil a máte nejlepší vůli, dá velkou práci. Načež někoho měnit, když sám nechce, je holý nesmysl. Něco jiného je, když přijde, prosím, poraďme. Pak je tady vůle. Ano. Čili to je něco jiného. Ta podmínka, to je úplně jiný karma. Ano. Ještě má někdo dotaz? Tak vám přeju všem dobré léto. Spočívejte ve svém já. V tom hledejte, najděte to neměnné v sobě. Uctívejte ho, protože království Boží je v nás. Tak na to nikdy nezapomínejte. Vždycky se ponořte sem, když máte něco udělat. Tady najdete odpověď. Varování. Pozitivní, nemusí tam být. A když tam není nic varujícího, tak se nic neděje. Varující jenom je, když byste udělali nějakou, měli udělat nějakou špatnost, hloupost. Tak to vám přeju, aby vám to zářilo uprostřed vás a vše dobré a pěkné. A snad druhou, bude to v klíče, na druhou středu v září zase naschledanou. Všechno dobré a pěkné vám přeju. Thank you.